одна из острейших проблем в связи с тем, что происходит в Сирии.
Hesab edirik ki, humanitar böhran Suriyada ən kəskin problemlərdən biridir. Biz bu problemi qızışdıran emosional sözlərə yox, konkret addımlara əsaslandıq. Və ritorikanı qızışdırmaq, artırmaq konkret addımları dəyişə, əvəz eləyə bilməz.
Nagetaniya ritoriki, ona nə может заменить практических шагов на земле.
Sergey Lavrov qeyd edir ki, Rusiya bundan əvvəl Qərbin Suriya ilə bağlı təklif elədiyi qətnamə layihəsini tənqid eləmiş və onun bir tərəfli Suriya hökumətinə qarşı ultimatum xarakterli olduğunu demişdi. 3 ilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Rusiya qeyd edir ki, bu məsələdə münaqişədə Suriyanın yaxın müttəfiqlərindən biridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi işdən sonra üzr istəyirəm, kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıdakı partlayışlardan başlayırıq. Bugün Bakıda 2 partlayış olub. Azadlıq prospekti metrosunun yanında yarımçıq tikili partlayıb. Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon Süleyman Sani Axundov küçəsində yerləşən yarımçıq tikilidə partlayışda 4 nəfər xəsarət alıb. İki məlumata görə həmin binanın zirzəmisində qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib. Xətai rayonu Ramiz Quliyev küçəsində isə Lukoylun yanacaq doldurma məntəqəsində təmir işləri aparan zaman partlayış olub. Nəticədə təmir aparan iki ustadan biri hadisə yerində, digəri isə xəstəxanada ölüb. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Fevralın 13-də Azadlıq prospekti metrosu yanındakı yarımçıq tikili partlayıb. Partlayışdan yaxınlıqda olan çay evi, binalardakı mənzillər, şadlıq sarayı və ərazidən keçənlər zərər görüb. Olay yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri, xüsusi riskli xilasetmə və mülki müdafiə qoşunları nümayəndələri, təcili tibbi yardım xidməti gəlib. Hadisənin baş verdiyi ilk anlarda partlayışın qaz sızmasından törəndiyi barədə fikirlər sıx-sıx səslənirdi. Olayın şahidləri danışır.
Mən öz maşınım yanında orada.
Maşınıza zərər görüb?
Yox, özüm başıma gəldi, daş düşmüşdü, dəb dəymişdi.
Ötəm orada, siz bilirsiniz, şükür gətirəm. Bir də elə bu, belə də elə bildim top atdı. Dedim, gedim, yox, top atdı. Top atdı, vallaha, gedim, daşlarınızı töktü, bax, bura.
Bəs, görmədiniz mi xəsarət alan filan kimsə?
Yox, onu görmədim, deyir, orada avtobus zilirəm. Oğlan dedi, deyir, avtobus 41 volta bilmirəm kimdir.
Yolla gedirdim evə, birdən partladı da. Tuz, torpaq, daş, hamısı töküldü. Hiç görsənmədi heç.
Şeyin altına.
Maşın ara düşüb?
Heç də hələ bildiyim yeri yarılıb yerə girirəm. Tez saldım başıma aşağı, ki maşını söndürdüm. Ki daş gəldi deyməz.
Mən uşağı məktəbə qoyub istəyirdim metroya girəm. Təxminən olardı saat 11-ə, 10-11-ə, 10-15 dəqiqə işləmişdi belə bu radələrdə. Qəfildən təxminən bomba partlayışı kimi bir səs gəldi və burdan toz duman qalxdı. Tozdum, partlayış o qədər güclü oldu ki, hətta orada adam var idi. Dedi, elə bildim, maşın sirkələndi, maşın açdı, düşdü yerə və gəldik, baxdıq, gördük ki, burada tüstülənir və aləmə tökülmüş daş kəsək. Qırıntısı və o çökmüş bu yarımçıq tikili.
Partlayışdan müxtəlif mülk və əşyalara ziyan dəyib. Zərər çəkənləri zərərin miqdarından çox onu kimin ödəyəcək qayğılandırır.
Evin şüşələri sınıfdır. Nə bilim, pəncərələr qırıq-qırıq, hər şey. Evdə heç nə qalmadı, hər şey ortalıqdadır. Qorxundan evdə döyülməmişi qaçmışdı. Düzdür, partlayış oldu. Pəncərələr açıldı, təmiz qapılar da öz-özünə açıldı. Hər yer açıldı. Şüşələr qırıldı, yerə töküldü. Heç nə, qorxduq, əsdik. Elə bildim bomba partlayıbdı. Zəlzələ olubdu, bilmədim. Sonra bura gəldim, gördüm ki,
metroya bomba
qoydular. Burada qaz partlayıbdı. Çoxlu bax binalar tikilir burada. Nə bilim, əllərinə fikir, beyinlərinə nə gəldi tikillər. Partlayış da bax ondan olubdu. Qaz da yanır hələ də.
Hələ artıq nə?
Fikir verən yoxdur. Nə yerə yoxdur bu günlərdə?
Binada iki otağın birinin lap pəncərəsi tökülübdü. Birində İspan iki dənə otağın bütün çərimdə, bütün gün televizorum zadım bütün xarab olubdu. Odur bax 10-cu mərtəbə. Bax pəncərənin biri layla tökülüb, biri də ki şüşəsi bütün qırıq-qırıq olubdu. İndi bu zərəri kim ödəyəcəkdi? biz ödəməyə, mən düzəltməliyəm, yox sən də bunu kim düzəldəcək, kimə müraciət eləyək? İcriyə dedim, da icriyə dedim, dedi hələ gözdə, indi hələ gözdə, mən qışın gününə çəkin, mən qışın gününə gecə mən otaqda yata bilərəm. Baxın görün nə gündədir, çərm hələ gedə çərmi çək görün nə gündədir. Mən 300 manat verim pəncərə, 600 manat verim ki pəncərə düzəltdirim, təzədən kasbada.
Bu blokun yanı giriş qapısıdır. Bu da mən çıxan evə yerdir.
Rahib Qasımov zərə çəkənlərdən biridir. Deyir ki, təzəlicə oğlunu evləndirib. Bir neçə aydı bir ətək pul töküb evini təmir etdirib. Ancaq partlayış bir neçə dəqiqə içində əziyyətlərini heçə endirib.
Oğlun gəlini yata bilərdi. Daş yaydı şubadır. Daş. Bu pəncərlər tabata açılmışdı. İndi bir tane bağlamışam. İndi demək ki, sıxılacaq olmasın. Yəni, küləkləm olmasın. O da pəncərə də qırıqdı. Burada hamısı qırılıb. Bunlar burada dağılıb beləsinə. Çeşəlinin axırlarında da, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında burada çox yerləri deşdilər, axtardılar, qaz sıntısı var, tapa bilmirdilər. Oranı qazdılar, çox yeri belə qazdılar, tapa bilmədilər. Yəni biz də təhlif edirik ki, buna bir laboratoriya gətirin, ta? Yəni cəmat hamı narahatdır bu işdən. Onlar da deyirdilər ki, bu çox bahalı işdir, laboratoriya biz hardan gətirmək üçün çox böyük pul istəyirlər, yəni.
Fövqəldə Hallar Nazirliyi partlayışla bağlı rəsmi məlumat yayıb və 4 nəfərin yaralandığını bildirib. Rəsmi məlumatda yanğının nədən baş verməsi haqqında heç bir açıqlama verilməyib. Az öncə paytaxt Bakıda daha bir partlayış baş verib. Hadisə Xətai rayonunun Ramiz Quliyev küçəsində yerləşən Lukoil şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsində olub. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb. Partlayışla bağlı rəsmi açıqlama hələ ki yoxdur.
Son məlumata görə Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində təmir işləri zamanı partlayışda 2 nəfər ölüb. Hadisənin şahidlərindən biri Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, partlayış qoşqulu minik maşınında aparılan qaynaq işi nəticəsində baş verib. Kontekstdə günün sualı da elə bu partlayışlarla bağlıdır. Azərbaycanda təhlükəsizlik texnikasına riayət olunurmu və adamlara dəyən ziyanı kim ödəyəcək? Gələn cavablardan oxuyum. Elə təhlükələr var ki, sadə vətəndaşların təhlükəsizlik texnikasını bilməyindən asılı deyil. Rus demişkən, texnika bezapasnosti hamı üçündür. Dövlət qurumlarında işləyənlər də bu qaydaları yaxşı bilməlidir. Misal üçün, atoplinya zəif işləyəndə donmamaq üçün məcbursan mətbəxtdəki qazı yandırasan. Amma ara bir qaz öz-özünə kəsilir və təzədən verilir. Başqa otaqda başın qarışıq olanda mətbəxə dolmuş qazın eyni vaxtında hiss eləmirsən. İşığı yandırıb söndürərkən yaranan xırda qığılcımdan partlayış baş verir. Daima diqqətli olmaq çox çətindir. İndi neyniyək? Qaz idarəsinin işçilərini tutub cəzalandıraq, yoxsa mətbəxtdə kurqlasut üçün növbə quraq. Sayğac qoyanda bayırda çəkdikləri boruların birləşdiyi yerlərdən, muftalardan indiyə qədər az da olsa qaz sızır. Bu azmış kimi qazın verilişi də stabil deyil. Bunu Fərhad Musa yazır. Naxçıvanda isə yerli şəhər sakini 41 yaşlı Hüseyn Məmmədov Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırıb. Azərbaycanda özünü yandırma halları davam edir. Hüseyn Məmmədovun qardaşı onun özünü yandırdığını təsdiqləyir, ancaq səbəbini bilmir. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən şahidlərdən birinin bildirdiyinə görə Hüseyn Məmmədov polislə mübahisə eləyəndən sonra özünü yandırıb. Həmin şahid deyir ki, Hüseyn neçə vaxt ki iş tapa bilmirdi, məcbur olub, şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə eləmək istəyirdi. Buna da polislər imkan vermirdilər, deyirdilər, get lifan al, yol polisindən də nömrə. Çox maraqlıdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində deyirlər ki, əslində Naxçıvanda belə bir hadisə olmayıb, heç kim özünü yandırmayıb. Yafəz Əkramoğluna qulaq asaq.
Naxçıvan şəhər sakini 41 yaşlı Hüseyn Məmmədovun Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdığı deyilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sakinlər məlumat verib. Hüseyn Məmmədovun qardaşı Ramik Məmmədov da deyilənləri təsdiq eləyir. Ramik Məmmədov bildirir ki, qardaşı Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında özünü yandırdıqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.
Yanırdı, sağ ol, telefonu, nazirin özelliği, her şeyi bize, her taraftan bize, maddi taraftan köməkləyirdi. Maddi şeyimiz zəhərdir. Yəni biz onun müalicəsini pulumuzu burada satmırıq, biz müalicə edirik. Sağızın ev nazirləri müalicə edirik. Deyiş tut deyilmiş. Bir adamın adında sənin, sənə bu vəziyyətə kim qoy? Mənim dağılım qolum bağlıdır deyək. Mən hiçbir şey edə bilmirəm. Şuna yalanmam da etən atıb bilərəm ki, Flamşət sənə bu vəziyyətə qoysun.
Daxil İşlər Nazirinin qabağında yandırıb da.
Orada da orada olubdur, bağlı bağlı orada olubdur. Amma onu araşdırmaq olur. Orada maraqlı maraqlıdır ki, orada ki, orada niyə olubdur?
Əhməd müəllim özü maraqlanır da, deyirsiniz.
Özü 100%. Yəni, deyib ki, əlimdən gəldiyə qədər eləyəcəyəm da. Bu, fazla məşdər, belə 5-ər beytim adamı, dəşdiyi belə amədir. İndi bir dənə bu nazım eləb deyirsin ki, kimdir? Biz ben ona görə bir hərəkət, bir az seçəmana deyək ki, budur, lazım olan yerə gerək ki, fankasda buna belə təhlük söz.
Qardaşının sözlərinə görə Hüseyin Məmmədov hazırda Naxçıvan Dəri Zöhrəvi xəstəxanasında müalicə olunur. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən şahidlərdən birinin bildirdiyinə görə isə Hüseyin Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyində mübahisə elədikdən sonra özünü yandırıb.
Hüseyin neçə vaxtı iş tapa bilmirdi. Məcbur olub şəxsi avtomobilindən taksi kimi istifadə eləmək istəyirdi. Buna da polislər imkan vermirdi. Deyirdilər ki, get lifan al, dövlət yol polisində də göy nömrə al, sonra. Onun da pulu yox idi. Bir neçə dəfə nazirin qəbulunda oldu. Fevralın 11-də də getdi nazirliyə. Çıxdı, üzərinə benzin tökdü. Dedi ki, özümü yandırıram.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən isə Hüseyin Məmmədovun özünü yandırması və onlara yönəliş iddiaları rədd elədilər. Naxçıvan Dəri Zöhrəvi xəstəxanasından isə suallarımıza cavab verən olmadı.
Yafəz Əkrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. İnsanların durumu və imkanları yaxşı olsaydı, yəqin ki, Rusiyada bu qədər azərbaycanlı olmazdı. Rusiyada işləyən azərbaycanlıların, miqrantların durumu. Növbəti reportajımız bu barədədir. Son vaxtlar Rusiya rublunun dəyərdən kəskin düşməsi də onların evə göndərdikləri pulu azaldı. Kəbiran Dilavərli Rusiyada işləyən azərbaycanlı miqrantların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
10 ildən çoxdur Rusiyada işləyən Kamil Əlverdiyev ticarətlə məşğul olur. Kamil deyir, keçən ilin oktyabrında Rusiyada işləyən Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalov Rus gəncinin önündə ittiham olunandan sonra bir müddət oradakı azərbaycanlılara qarşı münasibət dəyişibmiş, ancaq bir neçə aydır sakitliydi. Kamil də keçən il bir çox azərbaycanlı kimi Azərbaycana qayıtmağı düşünsə də sonradan fikrindən daşınıb. Deyir, gözünün qarşısına ailəsinin dolanışığı gələndə qalmağı üstün tutub.
Bizim qonların yasına mən baxıram. Camaat ev fikir, eşik fikir bu, evlin güzəran buxardan, hamısı Moskvadan gedir. Azərbaycan neftinin heç bir dəxli yoxdur. Oradan gələn məhsul hamısı burada satılır. Hamısını biz dolandırırıq orada olanı. Ay bayı mən olanın pulunu göndərirəm, hər ay.
Keçən ilin oktyabrında Moskvada baş verənlər Azərbaycanda miqrasiya problemini gündəmə gətirəndə çoxları oradakı azərbaycanlıların qayıdacağını düşünürdü. Həmin vaxt qayıdanlar da oldu. Onlardan biri Tariyə Ləzimli deyir ki, burada işsiz olsa da ora qayıtmağı düşünmür.
Ya Azərbaycan cəmaatına oradan baxan yoxdur, yerli gələn yoxdur. Kimi harda tutdular, orada pulunu alırlar, pasportunu alırlar, burada iş yeri yoxdur da.
Həm də çoxları deyir ki, oradakı azərbaycanlılar bura qayıtsalar, bura uyğunlaşa bilməzlər. Miqrasiya mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəli deyir ki, onlar burada uzaqbaşı tikintidə iş tapa bilərlər.
Çünki onlar Azərbaycandan könüllü gedənlər deyil, onların əksəriyyəti orta sahibkarlar üçün şərait yaranmadığına görə Azərbaycanı tərk edənlərdir. Mən isə bilmirəm, onlar Azərbaycanda gəlib iş tapacaq. Amma o müəyyən qrup insanlar var ki, xırda ticarətlə məşğuldur və yaxud da Rusiya Federasiyasında tikintilərdə işləyirlər. Onların Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda yaşaması, Azərbaycanda işləməsi gözlənilirdi və onlar özlərinə iş tapa bilər. Bir Azərbaycan böyük tikinti meydançasıdır.
Rusiya Miqrasiya Xidmətinin yaydığı məlumata görə Rusiyada xarici İşdən gələn 11 milyon 280 min nəfər miqrant qeydə alınıb. Onların içərisində 630 min azərbaycanlı miqrant var. Onlar qeydiyyatdan keçənlərdir, ancaq qeydiyyatsız yaşayanlar bundan qat-qat çoxdur. İqtisadçı Nazim Məhmədov deyir ki, onların sayı da Azərbaycana göndərdiyi vəsait də deyiləndən qat-qat çoxdur.
Rusiya hökumətinin açıqladığı 630 min da miqrant işçi kimi qeydiyyat alınmış insanlardan gedir. Təqribən bu rəqəmi vurmaq lazımdır 3 nəfərə. Təqribən 1 milyon 800 mindən yuxarı vətəndaşımız Azərbaycan vətəndaşından gedir söhbət. Bu 2 milyon işçi qüvvəsi bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının işləmiş olsaydı, bizim dövlət olaraq xeyrimiz daha çox olardı. Rusiyadan aparılan tədqiqatlara görə bunların Azərbaycana göndərdiyi 1 milyard 300 milyon dollar bu vəsait qeydə alınmış vəsaitdir. Azərbaycana daxil olan vəsait Rusiyadan azı-azı 4 milyard.
2 2013-cü ildə Rusiyanın Əmək və Sosial İnkişaf Nazirliyi ilə Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq, sosial rifah haqqında saziş imzalanıb. Həmin saziş üzrə hər iki dövlətin uyğun nazirlikləri əməkdaşlıq haqqında öhdəliklər götürüblər. Ekspertlər həmin sazişin demək olar ki, işləmədiyini, sənəd üzərində qaldığını deyir. Ekspertlər onu da deyir ki, Rusiya öz miqrasiya qanunlarını nə qədər sərtləşdirsə də orada yaşayan miqrantlar yenə orada qalmağı üstün tuturlar, çünki buradakı həyat onlar üçün çox çətin görünür. Elə onu işləmək üçün Rusiyaya yola salan Elmir Əliyeva da bu fikirdədir.
Maaş yüksək olsa, heç kim buradan çıxıb vətənindən getməz.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onların hər il ölkəyə 1 milyard dollardan artıq pul göndərdiyi bildirilir. Rusiyadakı əməkçi miqrantların siyasında azərbaycanlılar 5-ci yerdədir.
Kəbiran Dilavərli Rusiyada azərbaycanlı miqrantların vəziyyətindən danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Təkcə sualla bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır bu SMS-lər. Onlardan birini də oxuyum. Dinləyicimiz yazır, Naxçıvanlılar da intihar eləyirsə, deməli, Azərbaycanda vəziyyət doğrudan da xarabdır. Bunu yazan imza qoymuyub. Kontekst proqramımız davam edir. İndi də ürək açan reportajlar, mövzular. 25 dil bilən azərbaycanlı poliglot, Azərbaycanda belələri də var. O, 35 yaşına kimi qeyri-adi insan olmaq istəyirdi, sonralar Amerikaya getmək istəyirdi. Emin Quliyev, məsələn, ingilis dilini 4 aya öyrənib. Ən çox sevdiyi dil hind dilidir. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli poliglotla görüşüb, onunla bağlı bu reportajın videosu da var. Azadlıq radiosu.az saytından həmin videoya baxa bilərsiniz. İndi isə reportaja qulaq asaq.
Mənə bunu adi printerdə özüm kəsib, yığıb kəsib doğramışam. Kitabın məhsul idi var, amma satmadıq da, yəni payladıq.
35 yaşına kimi qeyri-adi insan olmaq istəyi, Amerikaya getmək marağı və ən əsası sevgi. Özəlliklə sonuncu Emin Quliyevi poliglot edib.
17 yaşında, 11-ci sinifdə hələ də bir alırdım ingilis dilindən. Hə, başladım 4 ay ingilis dilini öyrəndim və hətta məktəbdə belə da, o həddə çatdı ki, müəllimlər yoxlama işləri mənə yoxlatdırırdılar.
Dillərə sevgi onu azı 25 dillə dostlaşdırıb, hansı ki, rahatlıqla ünsiyyət qura bilir.
Belarus daxildir, ora daxildir, Ukrayn, Rus, sevirəm polyak dilini, sonra çex dilini. Dilləri qruplaşdırmışam, German dillər qrupu.
Bununla bitmədi. Bilgisayarında qovluğuna səyahət edirik. Sanki ölkələri gəzirsəm. Çin dilindən tutmuş ta İsveç dilinə kimi hər biri səliqəli düzülüb. Bu qədər dillər arasında ən sevdiyi hind dilidir.
Məsələn, katalan dilindən mətn versələr, onu işləyib tərcümə edə bilərəm. Amma katalan, bir katalanla mən ünsiyyət edə bilmərəm. Buna mən necə deyim, mən bilmirəm o dili. Mən onun qramatikasını bilirəm, müəyyən qədər söz bazası bilirəm, cümlə strukturunu bilirəm. Bir dildə bilmək və o dildə danışmaq biraz ayrı-ayrı şeylərdir. Danışa bildiyim əsas italyan, ispandı, portuqaldı, ingilisdi, çox sevdiyim dillərə daxildi fransız, alman çox sevməsəm də, amma müəyyən qədər danışa bilirəm. Sonra ən çox sevdiyim dil çin dilidir, düzdür, strukturu çox çətindir. Çox yaxşıyam. Sonra adınız nə idi? Necə çəməmənci? Vojao Emin. Who is more selective in his reading choices? A young man who has read the life story of every eminent athlete of 20th century. Hay un calendario en la ventana.
Emin Quliyev dilləri rus dili üzərindən öyrənib deyə indi ən böyük arzularından biri Azərbaycan dilli lüğətlərdir.
Vacib olan bir 20 dildən lüğət yazmaqdır, çünki ehtiyac var ölkədə buna. Ən azından kitabxanalarda yatmalıdır bu. Yəni artıq tələbə gedib Portuqal rus lüğəti götürməməli Axundov kitabxanasında, Portuqal Azərbaycan lüğəti götürməlidir.
Dillərə sevda bir sənətdir ya sadəcə hobbi?
Azərbaycanda hobbidir əlbəttə ki. Çünki Azərbaycanda sən əgər gördüyün işin insunu bitirməmisənsə, sən ciddi qəbul eləmirlər.
Bəs başqa ölkədə doğulmuş olsaydı?
Onda dəli olardım. Rocker, mən özümü rock muzikant görürəm ancaq. Çünki bəli, ancaq Londonda olsaydım, bütün konsertdən sonra gedib dil kitabı yazacaqdım, amma birinci rock idi.
Bir otaqlı məkan sahibi haqqında elə ilk baxışdan xəbərçilik edir. Musiqi alətləri, kitablar insanı tanıdır. O Azərbaycanda rocker ola bilməsə də musiqidən tam ayrı da düşə bilmir.
Tenorların sevdiyi bir əsəri Nessun Dorma. Fotoxanı Timurun oğlu Xalaf Kalaf deyil Kalyanca ordusu üçün oxuduğu mahnıdır. Yəni heç kim yatmasın, sabah döyüş olacaq və s. Nessun Dorma, heç kim yatmasın. Çox dil bilmək sənə fərqli rakurslar verə bilər, əgər sən o bildiyin dilin daşıyıcılarının mədəniyyətini və onların gündəliyini də bilirsənsə, yəni ingilis dilini bilmək hələ amerikalı kimi düşünmək demək deyil ki.
Barack Obama'nın zəncilərin triumfu kimi göstərmişəm. Biz əslində bu
iqtisadçı olan Emin Quliyev deyir ki, 2014-cü ilin sonuna kimi 8 kitabının nəşri üçün çalışacaq. Onlardan biri Poliglotun əl kitabı. İnsanlar bu kitabla 25 dili məşhə səviyyəsində öyrənə bilərlər. Gündə 18 saat çalışmaq, lap 40 dil bilmək, müəllimlik, kitab yazmaq. Bəzən bütün bunlar olsa da o təəssüflənir.
İstəyərdim böyük dilçi olum, ən azından bu sahədə disertasiyam olsun və yaxud da müdafiə eləyim, amma yaşım gecdir artıq, 35 yaşım, 36 yaşım var. Gecikmişəm o barədə. Yox, doğrudan, yəni siz buna gülməli yanaşa bilərsiniz, məncə gecikmişəm. 35 yaşımdan sonra müdafiə eləyib, sonra nəyəcəm? Mən səbəb edirəm, həyatımın son 10 ilini itirmişəm.
Skype-da bir Türkiyədə, Skype-dan bir qıza dərs keçirəm.
Emin Quliyevə görə ən böyük xoşbəxtlik iqtisadi azadlığın olmasıdır.
Böyük maliyyə əldə edib, yalnız oturub rahat araşdırmalarına məşq olmaq. İnsan xəstə olur, yəni sən bir şey tapa bilməyəndə, o şey kökünə getmək üçün sən bugün yuxudan durursan ki, mən bu şeyi tapmaq üçün tutalım Misirə getməliyəm, gedə bilməyəndə dəli olursan yəni.
Həyata keçməmiş arzular ən təhlükəli xəstəlikdir onun üçün. O, virtual universitet açmağı, türk dilinin kökünü tapmağı, 100 cildlik özün öyrən dilçilik kitabını bitirməyi arzulayır. Bunun üçün isə çalışmaq, çalışmaq, yenə də çalışmaq lazımdır.
25 dil bilən Azərbaycanlı poliglot Emin Quliyevlə Vüsal Əlibəyli söhbət edirdi. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Kontekstdə SMS-lər gəlməkdədir səslənən reportajlarla bağlı. Dinləyicimiz yazır, bəli, Rusiyadan göndərilən pulların vətənimiz üçün rolu böyükdür, amma neftdən bizə nə? Rusiyadan gələn pulla dolanırıq deyənlər yanılır. Dediyimin təsdiqi üçün akademiya qurtarmağa ehtiyac yoxdur. Neftin barreli 8 dollar olanda, yəni 90-cı illərin əvvəlində əhalinin sosial vəziyyəti nə gündə idi? Bunu yazan imza qoymayıb. Və sonda Azərbaycanda bir çoxları müalicə olunmaq üçün İrana gedir. Bunun bir səbəbi də odur ki, orada qiymətlər ucuzdur. Tehranın özündə bir xəstəxana var ki, orada qiymətlər digər xəstəxanalardan da ucuzdur. Bu, Yəhudi xəstəxanasıdır. Bu yaxınlarda prezident, İran prezidenti bura 400 min dollar pul ayırıb. Burada 5 Yəhudi həkim indiyə dək qalıb işləyir. İki Məmmədova qulaq asaq.
Doktor Sapir xəstəxanası və xeyriyyə mərkəzi Tehranın mərkəzində, Xəmeyni küçəsində, düz Şiə mədrəsəsi ilə üzbəüz yerləşir. Mərkəzin rəhbəri Çamak Mirsadek ölkəni tərk edən bir çox yəhudilərdən fərqli olaraq İrandan getmək fikrində olmayıb. Hətta öz həyat yoldaşı da onu qoyub Amerikaya müraciət edəndən sonra da. Xəstəxanada hazırda cəmi 5 yəhudi həkimi qalıb. Digərləri İrandakı başqa yəhudilər kimi artıq çoxdan iqtisadi şərait və başqa səbəblər üzündən ölkəni tərk edib. Doktor Mirsadeqin iş otağının divarlarını İran ali ruhani liderləri həm də Musa peyğəmbərin rəsimləri bəzəyir. Doktor Mirsadeq New York Times qəzetinə deyib ki, ingiliscə danışır, İbranicə dua eləyir, amma bir İranlı fars kimi düşünür. Odur ki, bura evidir və evini də qoyub gedə bilmir. Ötən həftə İran prezidenti Həsən Ruhani çoxlarının gözləmədiyi bir addım atıb. Bu Yəhudi mərkəzinə 400 min dollar ayırıb. Xəstəxananın müştərilərinin 96%-i müsəlmanlardır. Xəstəxananı populyar edənsə digərləri ilə müqayisədə qiymətlərin yarı-bayarı ucuz olmasıdır. Hətta qarşıdakı mədrəsənin tələbələrindən Məhəmməd Mirqəni də deyir ki, onlar xəstələnəndə heç düşünmədən bura gəlirlər, çünki buranın Yəhudi ya da hansısa bir başqa dindən bağlılığı onları maraqlandırmır. Başqa bir müştəri, Çadralı Zəhrə Həcabda olmalı ki, isə deyir ki, başqa yerdə 500 min tümənə edilənini burada yarı qiymət edirlər deyə gəlir.
Bu, Tehranda Yəhudi xəstəxanası barədə reportaj idi. Onunla sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də qaynar xət proqramı.